Svara síðasta andsvari Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 87. þingmaður Suðvesturkjördæmis.
Breyst, já, hæstvirtur forseti, að einhverju leyti hefur það breyst og það er breyst til eins betra. Umhverfið orðið betra í dag fyrir sjávarútveginn heldur en akkurat fyrir árið síðan. Ef að við að taka punktstöðuna, gengistöðuna, olíuverð, fleira, allavega gengið orðið betra og við erum að sjá núna rekstratölur vera miklu meira heldur en þokkalegar, þannig að hún er ekki versnað. Það er engin ástæð fyrir ríkisstjórnina að segja að við þurfum að koma henni til bjargar sjávarútveginu. Það er allar aðstæði til þess núna í dag að anda rólega og segja við skulum fara yfir þetta leinum að leita sátt og láta svolítið á okkur í stjórnarandstöðunni reyna. Meinið eitthvað með þessu sáttatali? Stilla okkur svolítið upp í vegg og segja hvert viljið þið fara? Við erum með vísbendingu núna þessa tímabundu samninga sem að eru ekki eins og þingmenn stjórnar meiri hlutas hafa verið að reyna afvegaleiða að reyna að segja að þetta er uppbóðslega, þetta er markaslega eða eitthvað. Það er ekki þannig. Við erum bara að segja, gerið það komið með okkur í það að tímabinda samningana. Við erum ekki að breyta neinu öðru. Og síðan erum við að leggja til sjóð sem að við getum útfyrst alls konar, ég held að við getum alltaf fundið fleta því hvernig hægt er að byggja upp á landsbyggðinni og íta nýsköpun og atvinnuþróun og svo framvegis. Þannig að ef að það eru aðstæði til að ná einhverju sátt og samkomulagi, þá er það núna. Þetta er best, þetta er kjör aðstæðir. Og það er synd að sjá ríkisstjórnina að láta þessa aðstæði bara fljóta hjá, ekki beita sér. Og það er synd með þennan fólk sem er meðal annars við borðsendan í ríkisstjórninni. Bara leiði þetta, það er náttúrulega alltaf sumar í mínu hjarta, það er sumar að þetta sem er tíminn.
Andsvörum við lokið.